Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, e la Evangelio lau Sancta Johano, capitro oca, versoi 1 gis dec 1. Enne tiu tempo Iesuo levis la capon, cae diris, Ciu el vi estas sen peca, tiu unua jetu sur shin stonon. Audinte tion, ili eliris, unu post la alia, comenzante per la plei maliunai. Vortoi de Papo Francisco antaulia unua angelusa pregio en plazzo Sancta Petro. La popolo el malfermita coro, besonanta la parolon de Dio, volis ausculti la vortoin de Jesuo. Sed estis aliei, cioi nenion auscultis, ili ne povis ausculti. Cai ili estis tiui, cioi post curis tiun virinon, cai volis condamni shin. Anca uni, mi opinias, estas tiu popolo, ciu unu flanque volas ausculti Jesuon, sed ali flanque foie shatas bategi la aliain, cune condamni la aliain. La messaggio de Jesuo estas tiu de la misericordo, gi estas la plei forta messaggio de la Signoro. Li mem diris tion, mi ne venis por la justuloi, mi venis por la peculoi, ni ne conas la coran de la Signoro, ne estas facile al lasi sin alla misericordo de Dio, char gi estas necomprenebla abismo, sed ni tion devas fari. La Signoro neniam lazas, pardoni nin, neniam. Estas ni ciui lazas peti al li pardonon, ni petu la grazon, neniam lazigi peti pardonon, char li neniam lazas, pardoni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana, de dimancio la dexepan de marto 2023, sen mesura amaso da fideluloi, prescau 300.000 laula statisticoi della comunumo de Romo, cestis dum la unua angeluso de Papo Francisco en plazzo Sancta Petro. La Papo de Irante e la Jodiaua Evangelio parolis pri la mistero della sen fina misericordo de Dio. La cestantai fideluloi esprimis multe da gioio cae dankemo al Papo Francisco, ciuin li acceptis per tre simplai vortoi, ciel li cutimigis ciuin, ec de la momento tui post la electo. Fratoi cae fratinoi, bonan tagon. Li substrecis la gravezzon rincontigi dimanche, en la tago della Signoro, en plazzo, ciu, dank al amas comunichiloi, havas la dimensioin della mondo. Li parolis do pri la evangelia fragmento, ciu racontas pri la adultulino captita cel faro. Jesuo fronte al scribistoi cae fariseoi savas shin el morto. Cae fine li diras al sci citiuin vortoin, ancau mi ne condamnas vin, iru cae ec de nun ne plu pecu. Fratoi cae fratinoi, aldonis Francisco, la visaggio de Dio estas tiu de misericorda patro, ciu ciam havas pacienzon. Ciu vi pensis alla pacienzo de Dio, la pacienzo ciun li havas rilate al ni, gi estas lia misericordo. Dio comprenas nin cae attendas nin. Estas nia tasco reveni al li per pentinta coro. Papo Francisco aldonis. Dum la nunai tagoi mi povis legi libron de cardinalo, cardinalo Cas, lerta teologo, pri misericordo, cai tiu libro, faris al mi multe da bono. Sed vi ne credu che mi faras propagandon favore al libroi de miei cardinaloi, ne estas tio la caso, sed gi faris al mi multe da bono. Cardinalo Caspa diris che percepti la misericordon, changias la mondon. Iom da misericordo igas la mondon mal pli malvarma, cai iom pli giusta. Ni besonas bone comprenicity una misericordon de Dio, daurigis la Papo, memorigante eventon ciu ocasis iom post lia episcopa nomumo en Buenos Aires en 1992. Venis al mi maliuna virino, tre humila, pli ol hoc de chiaragia. Mi rigardis al sci, cae mi diris al sci, avino, char ceni oni tiel sin adresas al maliunuloi. Avino, ciu vi volas ricevi confes prenon? Yes, si diris al mi, sed vi ne pecis, cae si diris al mi, ciui havas pecoin, sed versaine, mi aldonis, Dio ne pardonas ilin, la Signoro pardonas cion, si diris al mi, tute certa. Sed quia maniere scias tion vi, signorino? Se la Signoro ne pardonus cion, la mondo ne existus. Mi sentis en mi la emon demandi alla sci. Diru, signorino, ciu vi studis ce la Gregoria Universitato, char tiu estas la saggezzo, ciun donas la Sancta Spirito, la interna saggezzo rilate alla misericordia de Dio. Papa Francisco do invitis ne forgesi citiun frason, Dio neniam lazigas pardoni nin, sed li aldonis ni foie lazigas peti pardonon, che ni neniam lazigiu. Li estas la amo plena patro, quiu ciam pardonas, quiu havas tiun coron da misericordo por ni ciui, cae che anca uni lernu esti misericordai cun ciui. Post l'angeluso, Papo Francisco petis pregi por li memorigante che li electis la nomon della patrono de Italio, Sancta Francisco el Assiso, plifortigante sian spiritan ligilon cun la Itala tero, quie estas la origino de lia familio. Post la angeluso estis publicigita la unua messaggio per Twittero de Papo Francisco. Carai geamicoi, jen la texto, mi vin dankas el core, cae mi petas al vi daure pregi por mi. La conto de la Papo Pontifex en nau lingvoi havas 3 milionoin cae 400.000 sequantoin. Ci matene la Papo celebris meson en la malgranda parocho de Sancta Anna, la Papa parocho de Vaticano. Cun granda surpriso post la fino della meso li staris ce la enireio della pregeieto por man premi po unu ciuin ce estantoin. Fine li eliris e la apuda pordego, uno e la enireioi al Vaticano, cae li eniris la italan territorion por saluti la ce estantain fideluloin chiui attendis lin malantaula bariloi. Estis tutte surprisa momento, chiu iomete sciocis la sicurezza in servoin. Hieraŭ okazis la renkontiĝo kun la agantoj de amaskomunikiloj. Tre simpatia estis la audienco. Per senafektaj vortoj la papo ankaŭ malkaŝis kelkajn aspektojn de la konklavo. Aparte li parolis pri la elekto de la nomo. Papo Francisco diris ke kelkaj konsilis al li nomiĝi Adriano, ĉar Adriano la sesa estis la granda reformanto kaj nun necesas reformi. Alia diris al mi, aldonis Francisco. Ne, via nomo deus esti Clemento. Sed kial? Clemento la decquina, char tia maniere vi faros revengion concerne Clementon la decquaran, quiu nuligis la jesuitan ordenon. Temas pri spritagioi, aldonis Papo Francisco. Caregai gefratoi, iela fino de niel sendoni memorigas al vi che post morgau mardon la decanauan de marto en la festo de Sancta Josefo ocasos la meso por la comenzo de la papado de Francisco. Oni attendas pli ol 1 milionon da personoi en Romo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.